Вітаю вас, шановні слухачі, в ефірі «Підсумки тижня», з вами Єгор Устинов. Упродовж тижня, що минає, у програмах «Радіо Свобода», «Ваша Свобода», ми говорили про таке. Зброя у війні на Донбасі.
У Збройних сил є на сьогоднішній день озброєння не стільки, скільки б нам хотілося, новітнього, модернізованого, але є в нас озброєння, яким можна відповідати.
Місія Волкера і можлива відповідь Росії на Донбасі.
Задача Курта Волкера, исходя из тех полномочий, которые были предоставлены Рексом Тиллерсоном, это пытаться имплементировать, помочь в имплементации Минских соглашений, а фактически Курт Волкер, он по сути ревизор.
Що скріплює Керченський міст для анексованого Криму?
Це питання краще поставити російському керівництву, да, що в них там воно скріпило.
Кількість обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі не зменшується. За даними штабу операції Об'єднаних сил, напередодні поранені двоє українських військових. За цими даними, бойовики російських гібридних сил 63 рази порушували режим припинення вогню, з них 20 разів застосовували міномети і артилерію. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових у порушенні режиму припинення вогню і у пораненні внаслідок обстрілу кількох цивільних у місті Горлівці. А в угрупованні ЛНР заявляють про 5 обстрілів з боку Збройних сил України напередодні. Водночас, як повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил, російські війська на Донбасі застосовують новітні реактивні снаряди. Про це у програмі «Ваша Свобода» Олександр Лащенко говорив з гостями програми «Ваша Свобода» Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень, Андрієм Ремаруком, представником громадської організації «Повернись живим», Владиславом Волошиним, заступником начальника прес-служби Генштабу Збройних сил України, Олександром Гольцом, російським військовим експертом.
Пане Мусієнко, ну от наскільки от ця інформація, звісно, знову ж таки, лінія фронту вже не змінюється, Поява можливих видів озброєнь. Наскільки це серйозна річ на Донбасі, чи насправді це тліючий конфлікт, і ці новини, значення їх не варто перебільшувати?
Ну, це значення має в тому контексті, що так звані ДНР і ЛНР не могли виробити своїми силами такі види озброєння. Так, через те, що, незважаючи на ту браваду Захарченко, яку він там влаштовував на 9 травня, розповідаючи, що вони роблять своїми силами якусь зброю, ну це не відповідає дійсності. Ці факти потрібно фіксувати в тому контексті, що ця зброя постачається з Російської Федерації. А крім того, тут слід звернути увагу на що? На те, що раніше, як правило, Росія використовувала там не надсучасне озброєння. Бували окремі випадки, але це не було така, скажімо так, практика, як статистика. А зараз це відбувається. Тобто йде випробування і новітніх систем.
Наприклад, пане Олександре, які саме види озброєння?
Про те, що говорить штаб Об'єднаних сил про нові реактивні снаряди.
Це ви підтверджуєте.
Да, вони це випробують. Мене немає підстав не довіряти їхнім офіційним повідомленням. Тобто ці обстріли фіксуються, і ця інформація повинна передаватися і фіксувати, що це озброєння йде безпосередньо з Росії. Тобто, якщо спочатку знову ж таки вони використовували не новітні, то зараз вони намагаються випробовувати. Крім того, фактично вони використовують цю війну проти України ще перше для утилізації свого надлишкового озброєння, яке в них залишалося, тому що на утилізацію потрібні великі кошти, а зараз це можна фактично відстрілювати і вирішувати для себе воєнні задачі, то зараз вони почали підвозити і новітні боєприпаси. Що свідчить про те, що йде певне випробування, і цю війну вони використовують ще як полігон для випробування своїх нових систем озброєнь.
І зі словом, Збройні сили України, що можуть відповісти?
У Збройних сил є на сьогоднішній день озброєння не стільки, скільки б нам хотілося, новітнього, модернізованого, але є в нас озброєння, яким можна відповідати. Інше питання, що ми ж стараємося слідувати мінським домовленостям і не використовувати великі калібри, лише з дозволу в окремих випадках. Тому українські Збройні сили, слідуючи цим мінським домовленостям, вони фактично у відповідь таку і не використовують.
Ми пробуємо зв'язатися з Андрієм Ремаруком, але зараз вдалося зв'язатися зі ще одним учасником нашої програми. Це заступник начальника прес-служби Генштабу Збройних сил України Владислав Волошин. Вітаю вас, пане Владиславе. Ну, справді, щодо можливих нових видів озброєнь, резонансна новина вже далеко не один тиждень про поставку Сполученими Штатами Україні цих комплексів «Джавелін». Знову ж таки, я наводив цитату помічника держсекретаря Авіаса Мітчелла, що це є оборонна зброя і має застосовуватися Україна лише для самооборони. Як повідомляв міністр оборони України Степан Пан на Полторах саме від 2 травня практичну підготовку розрахунків протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» мали Збройні Сили почати. От як це відбувається, пане Волошин?
Ну, звичайно, проходить підготовка розрахунків, тому говорити, як зараз, як вони підготувалися, ще наразі рано, тому що, ви розумієте, це доволі складне озброєння, і застосовувати ми його будемо лише в оборонних таких завданнях, виконувати завдання щодо знищення, коли йде наступ на наші позиції. Тому кожна ракета має бути в ціль. Тому зараз розрахунки активно готуються і до того, щоб їх застосовувати.
Тому що бюджет Міністерства оборони в цьому 2018 році мав становити 86 мільярдів гривень. П'ята частина, наскільки свідчать офіційні дані, це понад скільки? 18 приблизно мільярдів мало піти на нове озброєння і техніку. Цих коштів, пане Владиславе, справді вистачає? Скоро вже половина року мене.
Ну, ви розумієте, завжди коштів, можна сказати, що не вистачає. Проте цього року значно збільшилось статті видатків саме по цим програмам, тому нове озброєння, воно буде в Збройних силах України. Ну, а те, що ми дійсно сьогодні протистоїмо російській агресії і хотілося б мати найсучасніше і найновіше озброєння і чим його побільше. Проте, дякуючи нашому уряду, ми маємо те, що сьогодні маємо. А це немало, повірте.
Що саме, якщо це, звісно, не державна таємниця, що от уже вдається українським воїнам використовувати? Яке озброєння нове?
Є кілька десятків саме найменувань цього озброєння, і сьогодні перераховувати це буде довго. Проте є і нові снаряди, і ви зустрічали в повідомленні в ЗМІ про те, що відпрацьовуються і нові реактивні системи, нові реактивні снаряди за системи залпового вогню. Крім того, снаряди щодо високоточного озброєння, автомобільна техніка, бронетанкова техніка. Все це є, все це готується і поступає на озброєння наших підрозділів.
Ну, а ці, я хочу вас уточнити, пане Владиславе, ці системи залпового вогню використовуються на полі бою чи в умовах підготовки на полігонах?
Да, вони наразі ще приходять, по-перше, випробування. От, по-друге, що ми не застосовуємо сьогодні реактивних систем залпового вогню в операції об'єднаних сил. Тому що це озброєння, воно заборонене мінськими домовленостями.
Ваші спостереження, не тільки ваші особисто, те, що повідомляв об'єднаний штаб, об'єднані сили, штаб об'єднаних сил, справді противник застосовує новітні види озброєнь, чи, власне, тут мало що міняється останнім часом на Донбасі?
Дійсно, противник застосовує і нові боєприпаси, ви вже розповідали щойно про це, саме реактивних систем залпового вогню. І ми часто зустрічаємо і вогнемети, і стрілецьку зброю, тому вже ваш експерт, він правильно також сказав про те, що Росія використовує саме наш Донбас і конфлікт на ньому для того, щоб випробувальний полігон, щоб випробувати нове озброєння.
Дуже дякую, пане Волошин. Спасибі за участь в нашому ефірі. Дякую заступникові начальника прес-служби Генштабу Збройних сил України Владиславу Волошину за участь в нашій програмі. І дійсно долучаємо, як я обіцяв, ще одного учасника, саме з лінії розмежування, волонтера фонду «Повернись живим» Андрія Римарука. Вітаю вас, пане Римарук. От ваше спостереження, ви далеко не вперше буваєте на фронті і знаєте, що відбувається. Ну, на власні очі бачите. Щодо саме застосування певних видів озброєнь, щось міняється останнім часом у цій війні, яка вже триває скоро скільки? 4 роки, навіть більше. Чи мало що міняється, за вашими спостереженнями, пане Андрію?
Ну, за моїми спостереженнями, щось з новенького я бачив тільки один раз. Це було в Авдіївці минулого року. В лютому місяці, коли на околиці Авдіївки прилетіло декілька бронебійних, він ще так називається, бронебойно-оперенний снаряд. От, тобто до цього часу я таких снарядів не бачив. А загалом противник як застосовував стандартну зброю, яка була на початку війни 4 роки тому, так і застосовує її зараз. Нічого нового поки що у нього немає. Є інформація про те, що у ворога з'явились нові БМП 3-го покоління, які почали випускати ще на початку 90-х в Росії, але поки що їх застосування не зафіксовано по всій лінії розмежування.
Ну, пане Андрію, якщо не таємниця, де ви саме зараз перебуваєте? Я знаю, що, звісно, на Донбасі, в зоні бойових дій. Де саме, якщо не таємниця?
Сьогодні був на Світлодарській дузі і зараз в Авдіївці.
Що воїни на передовій кажуть, який у них настрій в умовах такої затяжної дійсно війни, хоча все одно люди фактично щодня гинуть?
так, з нашої сторони є втрати, з тієї сторони втрати, я би так сказав, в рази, не в декілька разів навіть, іноді в 5, в 6 разів перевищують наші. Це не може не тішити, але хлопці готуються до найгіршого, і вони завжди готові до найгіршого. Це по-перше. Ну, зараз є така одна з версій того, що в Росії не вдасться провести чемпіонат світу з футболу, або під час цього чемпіонату світу з футболу почнеться активізація бойових дій. Ворог буде намагатись піти в наступ, але ми до цього готові. От. І в зв'язку з цим хлопці 24 години на добу в нормальному бойовому настрої. Звісно, так, погода портить трошечки наші плани. Іноді невідома сила сама зруйновує техніку і особовий склад ворожий, але все одно ми працюємо над цим.
Невідома сила, що ви маєте на увазі?
Ну, порушення техніки безпеки, чомусь у них самі по собі починають зриватись танки, самі по собі починають зриватись бліндажі, самі по собі починають зриватись БМП, міномети. Все буває по-різному.
Спасибі вам, пане Андрію, за розповідь. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був представник громадської організації «Повернись живим» Андрій Ремарук, який саме зараз перебуває на лінії розмежування, на лінії фронту під час війни на Донбасі. Ну і ще одного учасника долучає до нашої програми із Москви російського військового експерта Олександра Гольца. Привітаю вас, Олександр Матвійович. Олександр Матвійович, от 4 роки війни вже на Донбасі. По вашим наблюдениям, що може бути далі, з воєнної точки зрення? Такий же тлеючий конфлікт, можливо, проведення так називаємо виборів на територіях так називаємо ДНР, ЛНР, створення таких от нових Придністров'їв, не знаю, Южних Осетій, или все-таки нельзя исключать, что Владимир Путин, пусть под гарантией западных партнеров, через миротворцев, будет понемножку уходить с Донбасса?
Ну, вы знаете, второй вариант, мне кажется, весьма маловероятным. Задача той секретной войны, секретной в кавычках, которую вела Россия на Украине, как раз и заключалась в создании вот этих непризнанных, полупризнанных территорий, которые представляют собой более или менее эффективный инструмент давления на Киев. Понятно, что ну, с течением времени и прекращением активной фазы кровопролития эта тема уходит на второй план во взаимоотношениях Москвы и ведущих иностранных государств. Ну вот смотрите, к нам прибывает Меркель, и уже как-то Украина числится третьим номером во всех в темах переговоров Владимира Путина, да? И расчет российской власти именно на это.
Александр Матвеевич, действительно, Украина, там нас нет, как известно. Сирия, опять же, несмотря на 3 уже провозглашенных Владимиром Путиным выхода российских войск из Сирии, там ситуация очень непростая остается. Возможно, какие-то другие зоны в мире. России по плечам это все держать или нет? Сейчас.
Ну, вопрос открытый, конечно. Экономическая ситуация выглядит не блестящей. Как мы знаем, военный бюджет в прошлом году сокращался, и в этом году он тоже будет сокращаться. Но ведь по плечам, когда вы спрашиваете по плечам, здесь контекст, то будет ли терпеть народ. Народ будет терпеть, я думаю.
Донбасс реалии.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер прибув 15 травня на Донбас. Він зустрівся з командувачем операції Об'єднаних сил Сергієм Наєвим. Під час цього візиту Волкера очікується також його зустріч з президентом України Петром Порошенком, повідомила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. За її словами, Україна прагне обговорити 3 теми – ситуацію з гуманітарною і екологічною безпекою, миротворчу місію на Донбасі та питання заручників. Тим часом заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін в інтерв'ю ТАСС заявив, що в переговорах Росія наразі взяла паузу. Чого можна очікувати далі? Про це Олександр Лащенко запитав у гостей програми «Ваша свобода» Андрія Бузарова, експерта з міжнародних відносин, Володимира Огриска, колишнього міністра закордонних справ України.
Вітаю вас, пане Андрію. Ну що ж, не перший візит Курта Волкера в Україну. Не одна була зустріч з паном Сурковим і так далі. І дійсно, що можна далі чекати? Зараз же помінявся керівник Державного департаменту Сполучених Штатів замість Рекса Тілерсона на Майка Помпео. Чи нічого нового, судячи з заяви заступника голови МЗС Росії Карасіна, не буде найближчим часом?
Задача Курта Волкера моніторингова. Его функция не заключается в том, чтобы урегулировать конфликт. Это не такие полномочия, и он не имеет таких полномочий. Задача Курта Волкера, исходя из тех полномочий, которые были предоставлены ему Рексом Тиллерсоном, это пытаться имплементировать, помочь в имплементации Минских соглашений, а фактически Курт Волкер, он по сути ревизор. Он собирает информацию о нарушениях России Минских соглашений, фиксирует количество необходимых данных и передает их в Вашингтон. Приезжает и говорит, да, нарушение имеет место, тенденции к урегулированию нет, и дальше уже политические решения принимает Дональд Трамп. Вот главная задача Курта Волкера. Я не знаю, почему накануне появилась информация со стороны Мирослава Гангадзе о том, что якобы Курту Волкеру были расширены полномочия, он теперь занимается не только Донбассом, а и чуть ли не всей Украиной. Причем очень авторитетные источники сослались на подобное заявление. Но потом сам же Госдеп и опроверг эту информацию. Мне кажется, говорить об этом рано. И задача Курта Волкера, особенно когда мы видим полное бездействие со стороны России, по сути нежелание представителей Российской Федерации на сегодняшний день вести переговоры с украинской стороной, указывает на то, что Курт Волкер поддерживает Украину, поддерживает сейчас, как американцы, в целом позицию Украины, но они не могут на сегодняшний день заставить россиян сесть за стол переговоров.
Дякую, пане Андрію. Долучаю до нашої програми ще одного учасника, міністра закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимира Огриска. Вітаю, пане Володимире, дякую, що приєдналися до вас. Ну, от ваша оцінка, черговий візит Курта Волкера в Україну, чергові переговори з українськими очільниками, навіть поїздка на лінію фронту. Щось може зробити Курт Волкер, взагалі Сполучені Штати, зараз за нинішньої ситуації для врегулювання на Донбасі?
Я, звичайно, що можуть. Я думаю, що якраз саме Сполучені Штати Америки це можуть зробити максимально ефективно і, як не дивно, доволі швидко. І про інструменти ми з вами, пане Саре, і у вас в студії, і поза нею. Це дуже жорсткі, дуже, так мовити, орієнтовані на специфічних осіб санкції. От, як і загальні заходи по стримуванню Росії на фінансовому світовому ринку, на ринку постачання зброї, на ринку нафтопродуктів і таке інше. Це все ті речі, які не потребують жодних додаткових витрат, це ті речі, які не потребують жодних військових дій. Це все робиться в Міністерстві фінансів США і в Державному департаменті. І якщо ці дві структури переконають президента Трампа в тому, що саме таким способом можна похитнути і без того не дуже ефективно діючу російську економіку, то я думаю, це і той план, про який ми з вами повинні говорити. Все інше – це конспірологія і намагання спекулювати на речах, які практичних результатів, на мою думку, дати не можуть.
Пане Володимире, насправді ці санкції доволі жорсткі. На думку деяких оглядачів, найжорсткіші були у квітні цього року з боку США проти Росії. Потім настав такий період, коли черговий етап санкцій, навіть уже деякими представниками США, зокрема Нікі Гейлі, представниці в ООН, були анонсовані. Цей новий етап був, ну, принаймні, відтермінований. Чи не означає це, що Дональд Трамп, на вашу думку, він взяв таку, ну, своєрідну паузу в подальшому тиску на Росію, якщо цей тиск є?
Ну, ви знаєте, тут питання не лише в самому президенті Сполучених Штатів, який, я думаю, прекрасно розуміє, що це єдиний спосіб повернути ситуацію на краще, але і в внутрішньополітичній ситуації, яка є в Сполучених Штатах Америки, і, ну, ми ж теж розуміємо, що пан Мюллер може зайти в своїх розслідуваннях доволі далеко, а відтак може спричинити доволі серйозні внутрішньополітичні колізії в США. Тому, мені здається, тут якраз те, що Трамп зараз дещо пригальмував, може бути додатковим стимулом для розслідувачів пришвидшити процес. А відтак знову з'явиться певний компроміс і знову ми отримуємо додаткові санкції. Тобто, бачите, на жаль, дуже багато речей зовнішньополітичних зав'язані на банальні внутрішні справи, а відтак треба просто чекати розвитку подій. Хоча, я думаю, все-таки та система в США, яка працює на сьогодні доволі ефективно, має на увазі прийняття зовнішньополітичних рішень, вона не дасть можливості надто довго відступати. Бо якщо закон прийнято, то, повірте, законодавці в США не ті, які дадуть можливість адміністрації цей закон не виконувати. Отже, це питання лише часу і тактики. Але, звичайно, хотілося б, щоб він запрацював цей закон максимально ефективно і на повну міру.
Пане Володимире, не знаю, чи ви чули, я на початку цієї програми цитував фрагмент інтерв'ю заступника міністра закордонних справ Росії пана Карасіна, відомий дипломат доволі, може, ви знайомі з ним особисто. І він сказав, що от взята пауза Москвою у відносинах з Вашингтоном щодо українського, скажімо так, питання, щодо України. Як ви вважаєте, скільки ця пауза може протриматися? От Андрій Базаров, ставший в студії, прогнозує, що, можливо, Путін чекає результатів президентських виборів в Україні вже кінця березня наступного року. Аж до такого періоду може тривати ця пауза між Вашингтоном і Росією в регулюванні на Донбасі?
Пане Олександр, я думаю, що протяжність цієї паузи знову-таки залежить від американської сторони. Якщо вони використовуючи ці важелі, про які ми щойно з вами говорили, почнуть діяти, то, повірте, пауза дуже скоротиться. І пану Красину доведеться потім пояснювати, чому ж вона боркою коротка. Тут, насправді, все зрозуміло.
Дуже дякую, пане Володимире. Я дякую міністрові закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимирові Огориску за участь у програмі «Ваша свобода». Звертаюсь до гостя студії Андрія Бузарова. Пане Андрію, позиція Заходу, ну і, звісно, США – це особлива держава, як тут не крути. Що може бути далі? От щодо політики Дональда Трампа, коли, знову ж таки, новий держсекретар Майк Помпео відомий своїми заявами щодо Росії. Джон Болтон, ну, я думаю, важко його назвати русофілом за всього бажання, хоча це людина віддана Трампу, наскільки можна судити, радник з питань національної безпеки замість генерала Макмастера. І з таким оточенням Трамп щодо Росії. Що може бути далі?
Ну, вы знаете, я думаю, их трудно было бы назвать всех этих людей, которых вы перечислили, севернокореевофилами. Но почему-то Помпео сел на самолет и полетел тайком сначала разговаривать с Ким Чен Ыном, и потом эти фотографии все вам показали, а теперь уже речь идет о том, что встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре неизбежна. Вот для меня, для эксперта, это потрясение было, честно скажу, потому что я не думал, что американцы могут, в принципе, какие-то уступки северокорейскому режиму
а
сделать.
А поступки, на ваш погляд? А американцы... США, Корея, певничная, чьи певничная?
Ким Чен Ын добился с помощью своего ядерного шантажа того, что с ним американцы сели за стол переговоров.
А вы же не отмывляется ведь? Нибы, ведь ядерной сброи. Ким Чен Ын.
Вы правильно сказали, акцент Нибы отмывляется, поэтому посмотрим. Но он добился, что с ним начали вести переговоры.
Киттель уже надевая уже цивильный костюм.
И Помпео, руководитель ЦРУ, представьте, какие надо бы дать ему гарантии, чтобы он сел и полетел в Пхеньян разговаривать с Ким Чен Ыном. Это нереально вообще даже себе вообразить. Такого не было никогда за 70-летнюю историю конфликта в Северной Корее. Но вот оно произошло. Трамп, почему я к чему это все говорю? Трамп, он непредсказуем. Я не могу его действия, никто не может его действия предугадать. Как он будет себя вести с Россией, я не знаю. Грызко правильно сказал о комиссии Мюллера. Я за ней очень внимательно слежу.
Ну, нагадаем, расследование прокурора Боба Мюллера щодо можливого втручання Росії в американські вибори.
Да, и в отношении юриста.
Так.
Юриста, адвоката Трампа. Это все, все комиссия все это расследует. Мы это все прекрасно понимаем. Но Трамп действует очень неоднозначно на внешнеполитической арене. Я не знаю, как он будет действовать дальше в отношении России. Я думаю, что пауза вот эта, которая существует между американцами и россиянами, она продиктована внутриполитическими вопросами в Украине.
В Україні все, да. Все-таки ви. А для самої України, які тут плюси, мінуси, якщо дійсно Росія? Так, ніякого відходу з Донбасу нема, навіть, наскільки можна розуміти, на сьогодні допуску миротворчого контингенту. Це питання, наскільки розумію, в тінь зайшло. Хоча Путін по-своєму, звісно, але давав добро попереднє, раніше. І от ця пауза до кінця березня наступного року, до виборів президентських в Україні. Як Україна їх може використати? Чи чекати, ну, розвитку геополітичної ситуації.
Мені кажется, нам сейчас нужно стабилизировать ситуацию внутри страны. К сожалению, некоторые политики раскачивают у нас ситуацию, мы это все прекрасно видим. Для американцев важно понимать, кто здесь будет их надежным партнером. Поэтому они ведут переговоры сейчас со всеми. И разные политические круги в США ведут здесь, в Украине, переговоры с разными политическими силами. Поэтому для американцев важно понимать, кто действительно заинтересован в стабилизации ситуации в стране, в решении конфликта на Донбассе и в решении многих других вопросов. Вот американцы сейчас, мне кажется, очень правильно действуют, когда создают условия у нас для того, чтобы выборы президентские в 2015 году прошли демократично. Вот кого изберут,
тут и должен быть. Ну, Украина, тут на Россию, погодись.
16 травня відкрили рух по автомобільній частині Керченського мосту. Офіційна церемонія відкриття відбулася напередодні. Президент Росії Володимир Путін відкрив міст через Керченську протоку до окупованого Росією Криму, сівши за кермо КАМАЗу. Будівництво залізничної частини мосту не завершено. Її планують відкрити в грудні наступного року. Натомість заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль зазначила у Фейсбук: «Жодна рекламна картинка не змінює факт протиправної окупації півострова. Міст, який побудовано на безправ'ї, агресії і злочинних діяннях, не зможе встояти». У Держдепартаменті США також засудили відкриття Росією мосту до анексованого Криму. Так що скріплює Керченський міст для анексованого Криму? В цьому питанні Олександру Лащенко допомагали розібратися гості програми «Ваша свобода» Олександр Янковський, журналіст «Крим Реалії», та Костянтин Егерт, політичний коментатор телеканалу «Дождь».
Сашко, ну до тебе тоді запитання. Символічно, і зараз не будемо зайвий раз аналізувати, скільки там обійшовся він, 300 мільярдів рублів, майже 4,8 мільярда доларів, значить, найдовший він в Європі, в Росії чи не найдовший. Це цікаві, звісно, деталі, але символічно, що означає відкриття Керченського мосту?
Це означає дуже просто. Ну, як на мене, це наступило то світле майбутнє, яке обіцяли багато років комуністи, а потім обіцяв пан Путін з 2014 року для кримчан. Воно вже наступило. Тобто мають тепер знизитися ціни, мають тепер стати майже безкоштовними квартири, але водночас вони мають здорожчати для того, щоб кримчани могли їх продати, мають стати дешевшими продукти, але водночас вони мають стати дорогими для того, щоб кримчани їх змогли дорого продати. Приїхати багато туристів, бо буде дуже дешево, але водночас кримчани мають на них заробити дуже багато грошей. Тобто наступило таке світле маразматичне майбутнє. Я б так би сказав би. Що можна ще сказати? Да? Бо дуже багато сподівань в кримчан було на цей міст. В тих кримчан, які свідомо чи несвідомо підтримували окупацію та анексію. Я не кажу, що таких більшість, але такі люди є в Криму, да? Які казали, що треба потерпіти. От всі ці 4 роки багато кримчан говорили про те, що треба тільки потерпіти. Все владнається, все якось буде добре. Це такі тимчасові труднощі, треба потерпіти, бо буде Керченський міст і все буде. І от тепер це майбутнє начебто вже настало.
До речі, Сашко, саме Крим Реалії, от той проект, де ти ведеш програму, провели опитування кримчан, як вони оцінюють це відкриття Керченського мосту. Наведемо от опитування саме в Криму, здійснене моїми колегами з проекту «Крим Реалії». Що може дати пересічним кримчанам зараз оцей Керченський міст?
Машин стане взагалі стільки, що нікуди буде ставити. Сейчас уже полно.
Не знаю, подорожает еще больше бензин.
Я домой буду чаще ездить.
С Ростовской области.
Смогут люди приезжать побольше. Побольше начнут, когда все откроется. Да. Нам продуктов возить. Не такое дорогое. Да и вообще, я считаю, что это стройка века, и она очень для Крыма нужна.
А что шибко изменилось? Я вообще, честно говоря, кем я была при Украине и кем я стала при России, то мне это вообще жесть. Так что меня это что-то ни мус не радует.
Больше будет, наверное, туристов. Хорошо повлияет на экономику, в первую очередь, нашего Крыма, ну и на удобство граждан России и Крыма.
Все изменит. Но лучше жить будет, потому что у нас будет туристов много. І пойдуть інвестиції, буде дуже хорошо.
Твій коментар, Сашко. Ну от, звісно, це не репрезентативне опитування, але доволі широке.
По-перше, пані, оця літня пані, вона сподівається, що прийдуть інвестиції на півострів. Я маю розчарувати, оскільки інвестиції на півострів можуть прийти тільки державні інвестиції Російської Федерації. Є міст чи нема мосту, то не є передумовою для приходу державних російських інвестицій, як саме будівництво цього Керченського. Керченського мосту. Так само, як і будівництво нового терміналу аеропорту Сімферополь. Все це будівництво, на які були витрачені державні гроші Російської Федерації. Приватних інвестицій в Криму нема таких значних. Якщо є, то тільки такі дуже маленькі. Закриваються банки. Цього року вже закрилося декілька банків, російських банків, які прийшли на територію Криму. Якщо, наприклад, в 2014 році було понад 70 українських банківських установ працювало на території Криму, то у 2014-му приблизно понад 30 зайшли російських, а зараз залишилося вже менше 10. Закриваються банки. Невигідно працювати з Кримом, оскільки як тільки ти заходиш, робиш будь-які інвестиції на територію Криму, ти закриваєш для себе весь решту світу. Цивілізовано. Далі, щодо того, що як позначиться на цінах. Можливо, це позначиться трохи, може зменшити ціни у магазинах, ну і так далі. Але все ж таки це не принципово, що проїхати ваговозом через той міст або проїхати через паром, знову ж таки, може трохи бути здешевшення. Щодо кількості туристів, з Москви або з інших російських міст доїхати до Криму все одно не стане набагато швидше, набагато дешевше. Через те, що був збудований той міст. Тому я не очікую, і ті люди, яких я опитував, вони не очікують, що це позначиться на зростанні кількості туристів, які приїдуть. Можливо, цього року буде певна кількість таких, знаєш, туристів, які приїдуть, просто їм буде цікаво, як атракція така нова, да? Як цікавинка, да? Керченський міст. Ну і давайте сядемо на автомобіль і проїдемо.
Дякую, Олександре, дякую, Сашко. От долучаємо ще одного учасника до нашої програми, телевізійного ведучого, глядача російського телеканалу «Дочь» Костянтина Эгерта. Приветствую вас, Константин. Здравствуйте, спасибо, что присоединились к нам. Вы знаете, Константин, я вот приведу один пост. Действительно, в России, наверное, это была вчера тема номер один, когда Владимир Владимирович сел за руль КамАЗа на Керченском мосту, Крымском мосту, как в России подчеркивает. Ну, насчет потрачено, я уже приводил цифры по подсчетам российского издания «Ведомости». 300 миллиардов рублей. То есть по курсу получается 4,8 миллиарда долларов в целом. Ну, вот такие цифры приводятся. А цена моста этого, ну, действительно, символически, что еще можно сказать? Ну, успех же или нет? Вот я просто, даже не с технической, конечно, точки зрения, материальной, хотя это тоже важно. Вот, что это означает для современной России и ее, скажем так, противостояние с Западом? Оно же существует так или иначе?
Ну, и так, и иначе, как ни посмотрите, существует очень серьезно. Ну, это, в общем-то, по сути, такое напоминание, что Россия побеждает, несмотря ни на что. России безразличны все эти, так сказать, западные там санкции западная критика. Крым наш навсегда. И самое главное, вот это, да, действительно, картина. Президент, который ведет КамАЗ, не пристегнувшись, он близок народу, он вот практически, он как дальнобойщик, да, вот представляете себе. Это, конечно, все, я думаю, произведет определенное впечатление, но те, кто работает над образом Путина, они тратят на это много времени, усилий, работают, ну, честно сказать, довольно эффективно в своем жанре, так сказать. Но, понимаете, долгосрочно все равно это история про бесконечный, не кончающийся конфликт, про непризнание российской принадлежности Крыма, всего того, что случилось в марте, в общем, по сути дела, аннексии. И мне кажется, что вот еще возвращаясь к тому, что я сказал, мы и в дальнейшем будем видеть попытки все время напоминать не только о том, что там Крым наш, но и о том, что вот смотрите, Украина ничего не делала для Крыма, а Москва делает. Вон и мост построили, там аэропорт модернизировали, и еще что-то сделали, и, в общем, вот все становится, все цветет. Вот это будет второй такой важный момент, тем более, что пока что все-таки надо вот еще одну вещь отметить. Российское общество – это общество, где очень многие люди не видят никакой связи между налогами и собственной жизнью. То есть вот этот мост для многих существует, ну, как нечто отдельное, понимаете, вот он как-то взялся из каких-то средств, которые вот лично мне, там, Константину Петровичу или там моему соседу Ивану Сергеевичу, к нам это не имеет никакого отношения. Люди не понимают этой связи. И это блестяще используется также Кремлем, потому что эта психология позволяет, так сказать, ситуацию, при которой мы постоянно слышим вот, как бы отзывы по всем вопросам общественного мнения. Да, вы знаете, вот, конечно, дома коррупция, дома вот плоховато с образованием, плоховато с здравоохранением. В общем, все идет не очень хорошо, но зато внешняя политика какая. Угу. Хотя и то финансируется из одного кармана. Имеет между собой, ну, скажем, есть явная связь, да, между одним и другим. Вот это, как бы, общественное мнение, вот это находится вне понимания большинства людей в России. И это тоже, конечно, ну, можно сказать так, большое веление Путина, и он это, эти настроения поддерживает.
Спасибо, Константин, спасибо за участие в нашем ефірі. Я дякую російському телеведучому, глядачу телеканалу «Дощ» Костянтину Егерту, гість-студії Олександр Янковський. Сашко, справді, ось символічно, це перемога Путіна, чи це можливо, як стверджують в Україні, пірова перемога господаря Кремля?
Тут два питання. Да? Ну, пан Путін поїхав на КамАЗі, начебто російський автомобіль. Але в тому КамАЗі американський двигун і німецька коробка передач. Да? Тобто два основних
на агрегати. На бережних човнах отак збирають? Так, я просто не в темі.
Ну, це двигун Камінці і коробка передач, не пам'ятаю, яка німецька компанія.
І на сам кінець, Сашко, політично, що ж поєднав, скріпив Керченський міст? Частково відкрите, не повністю все ж таки.
Ну, це питання краще поставити російському керівництву, да, що в них там воно скріпило.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Ви слухаєте підсумки тижня. З вами Єгор Устинов, і далі ви почуєте. Новий склад ЦВК і вибори. Виклики Верховної Ради.
Ми маємо формувати запит виборця на інакші методи комунікації, коли гречка не спрацює.
Візит Меркель у Сочі. Що Путін скаже про Донбас?
Ангела Меркель тут, як представитель Германії, як представитель Європейського Союзу, все-таки має некий вес і буде вести ці переговори.
Сподівання на затвердження Верховною Радою нового складу Центральної виборчої комісії знову не справдилися. Спікер парламенту Андрій Парубій заявив уранці, що консультації щодо кандидатур продовжаться, а отже анонсованого на 17 травня голосування не буде. Що заважає депутатам обрати новий склад ЦВК та коли врешті це відбудеться? З моїм колегою Віталієм Портниковим обговорювали в ефірі програми «Ваша свобода» аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок та політтехнолог Катерина Одарченко.
Що взагалі відбувається, пані Катерина, навколо ЦВК? Я пам'ятаю, що мені здається, півтора чи два роки тому я проводив дебати кандидатів на посади членів Центральної виборчої комісії. Люди представляли свої якісь бачення, вони вже були рекомендовані політичними силами, президентом. Зараз майже про це забули нові люди, нова відсутність узгоджень. В чому сутність з цього? Я сказав, паралічу.
В мене є дві гіпотези. Перша гіпотеза полягає в тому, що, ну, дивіться, коли немає довіри до ЦВК, коли, по суті, юридично ЦВК і нинішні члени є легітимними, але, по суті, громадяни не довіряють їм, тут є питання, що затягування процесу аж до президентських виборів може мати варіанти. Ну, припустимо, якщо Петру Олексійовичу певні результати не до вподоби, то завжди можна завжди можна зсилатися на нелегітимних членів ОВК, на досить одіозних людей, які зараз там знаходяться, і так далі, і так далі. Другий аспект це, відповідно, затягування саме по собі і політичні перемовини. Ну, абсолютно очевидно, що 14 людей на 13 кандидатур буде затягувати процес, позиція опозиційного блоку також буде затягувати процес. І нині, знову ж таки, в нас буде зменшення уваги до політичних процесів у зв'язку з сезонним зниженням в цілому медіа-активності влітку, тому цей процес може бути затягнутий до осені. Це також корелює, на моє переконання, з іншою темою, це темою виборчої реформи і в цілому запитом на зміну політичних еліт. І ми бачимо по цій ситуації, що, ну, на моє переконання, як практика, навіть виборча реформа сьогодні, навіть відкриті партійні списки не змінять, ну, такого поведінкового аспекту політичних партій. Бо якщо вони хочуть брати кошти з інвесторів, можливо, колега тут, ну, матиме іншу позицію, або з, ну, не зовсім чистих на руку людей, то можуть продавати і мажоритарні округи розчищені, а можуть продавати і місце в відкритих списках, і де, і лише до цього там попрохають зачистити інтернет. Але, по суті, ну, якщо ми чекаємо якісну зміну, то, в першу чергу, ну, мені здається, і ми з вами маємо формувати запит виборця на інакші методи комунікації, коли гречка не спрацює.
Андрій, це ваша версія. Схожа на версію, пані Катерина?
Перш за все, я би пов'язував такий довготривалий, болючий процес оновлення ЦВК, напевно, багато в чому із процедурами, які вимагаються, в тому числі регламентом Верховної Ради. Тому що я нагадаю, відповідно до закону про регламент Верховної Ради, голосування за кожного кандидата на посаду члена Центральної виборчої комісії має відбуватися окремо. Тобто 13 результативних голосувань по 226, як мінімум, має зібрати парламент. Якби було голосування пакетом, тобто один раз зібрались, проголосували, було б набагато простіше, саме з процедурної, можливо, навіть з політтехнологічної точки зору. А коли потрібно голосувати за кожного окремо, то є надзвичайно великий ризик, що когось можуть, так би мовити, кинути під час цього процесу. І тому якраз так довго й домовляються. Тому що Самопоміч природньо хвилюється, щоб їхнього кандидата не забули. Батьківщина хвилюється, щоб їхнього. Тому що фракції досить невеликі, відповідно, і є таке от питання.
Якби захотіли б ПП і Народний фронт обрати членів ЦВК без Батьківщини і Самопомочі, вони б їх обрали і нікого не запитали?
Безумовно, але є питання легітимності, є питання того, щоб хто має війти в склад ЦВК, тому що ми ж бачимо, що і зараз, як активно критикується саме, що, мовляв, більшість членів того подання, яке зробив президент, вони так чи інакше є представниками БПП. Тобто, відповідно, якщо б... І пам'ятаємо, що було, коли представника Батьківщини не включили в це подання. Тобто, що почалось, і Пар'є було залучено і так далі. Тобто, якби не було ще і Самопомочі, і там радикальної партії, то взагалі б була дуже великі іміджеві втрати для влади, тому, очевидно, на це ніхто не піде.
Ну, іміджеві так, але, з іншого боку, немає ніяких регуляторів, які б говорили, що треба, щоб від всіх фракцій були члени Центральної виборчої комісії. Це
немає.
Традиція. Так що, я думаю, ще було б бажання. Очевидно, що немає бажання у двох найбільших фракцій. У мене є пропозиція ось таку версію говорити. Може, просто таким чином політичні сили перестраховуються від можливості позачергових парламентських виборів. Ясно, що ця ЦВК ніякі парламентські вибори провести не зможе. Так що те, що це відбувається в травні місяці, це говорить про те, що ніяка ЦВК не буде обрана до літа, а, як ви кажете, влітку. Восени її оберуть спокійнесенько, з Батьківщиною, без Батьківщини, Самопомічі, без Самопомічі, просто укомплектують і поїдуть на чергові вибори. Таке можливе взагалі?
Так, і, ну, ми бачимо, що за принципові питання, коли це бюджет, припустимо, голосується, то абсолютно і дисципліна інакшого порядку. А за ті питання, які начебто навіть важливі, той самий антикорупційний суд, ну, тут голови фракції чомусь недопрацьовують. У мене тут так само є подібне відчуття, бо дивіться, в нас же з коаліцією подібна ситуація. Вона начебто є, ну і зараз всі визнають, що вона є. Але якщо, ну, мати інакші аргументи, іншу політичну мотивацію, то її може й не бути. І відповідно це є приводом для дійсно парламентських виборів. Чи отримує Народний фронт і БПП рейтинги нинішні? Звісно, ні. Ну, БПП зараз рейтинги на рівні навіть з адмінресурсом там, ну, до 10% максимум. Народного фронту це 1%. Відповідно тому зараз, ну, абсолютно чітко спостерігається створення нових проєктів від Народного фронту і від інвесторів Народного фронту. І БПП також шукає, ну, по-перше, методів посилення адміністративного ресурсу і в тому числі сателітних політичних проєктів, які будуть, ну, відповідно, підігравати на майбутнє.
Ну, тобто їм потрібний час, ваша... чому Народного фронту більше часу, ніж БПП?
Абсолютно, абсолютно. Тобто ви бачите, що зараз немає ще цих політичних сил сформованих, чи навіть куплених нових юридичних осіб, які б заявили, що ми нова політична сила. І з точки зору політтехнологічної, знову ж таки, влітку це може бути підготовка, але активність почнеться уже восени. І ця позиція, вона зручна. Хоча з точки зору демократичного процесу, да, і з точки зору в тому числі складності, от ми говоримо, що ЦВК, ну і знову ж таки, чи найбільш авторитетні люди, яких подали як нових членів ЦВК. Це невідомі люди, ну деякі взагалі, ну якщо там Бернацька, ще можна сказати, що вона замміністра там від Народного фронту має досвід, там може здійснювати в тому числі ефективно впроваджувати виборчу реформу, то частина з цих людей не має досвіду як в роботи з виборчим законодавством, так і в цілому, ну, подібної навіть організаційної роботи. І, як на мене, це теж неправильний шлях, бо якщо ми хочемо підвищувати довіру до ЦВК, до процесу виборів в цілому, тоді, ну, є питання до того, хто ті моральні авторитети, які заходять в ЦВК. Там буде новий Охендовський, ну, як образ, да, як образ недовіри, да. Або, ну, там будуть люди поважні. Я наголошую на тому, що, ну, є в суспільстві стереотип, що всі нинішні члени ЦВК, вони хочуть працювати, вони тримаються за свої посади. Та ні, вони не тримаються. Насправді, велика частина хоче, ну, передати свої повноваження в тому числі. І це не виходить саме через, ну, як на мене, дійсно наявність політичної мотивації.
Механізм формування ЦВК потрібно переглядати. Мені здається, це вже зараз очевидно.
Тому що як і все вибори,
в державі, де немає нормальних політичних партій, вимагати, щоб політичні партії от покладати на них відповідальність за долю там ЦВК чи будь-яких інших органів, мені здається, це не дуже доречно. Мене навіть також цікавить інший момент, от саме припинення повноважень члена Центральної виборчої. Чому взагалі про цю історію говоримо? Тому що строк повноважень члена ЦВК 7 років, але за теперішнім законом, за змінами, які були внесені в 2014-му, механізм є такий. Якщо людина відпрацювала 7 років, вона продовжує далі працювати, поки Верховна Рада не прийме рішення про, значить, припинення повноважень цієї особи і призначення іншої.
Тобто їх повноваження фактично вже не припиняється, як це відбулося із теперішніми членами ЦВК.
Ну так, тобто в цих людей саме так і просто. Тому ми кажемо, легально, ну, жодних питань немає. Вони нічого. Легітимно, довіра, це все погано. Легально вони можуть працювати. Але який механізм мав би бути? Мені здається, абсолютно логічний механізм. Людина 7 років відпрацювала, все, на наступний день зобов'язати прямо в законі, що не пізніше, ніж через 2 дні після закінчення повноважень, Верховна Рада зобов'язана там подати, розглянути і так далі.
А якщо вона не розглядає,
розумієте, ну,
ЦВК втрачає легітимність.
У п'ятницю федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілася із російським президентом Путіним у курортному Сочі. Візит був дуже коротким, всього кілька годин. Серед анонсованих федеральним канцлером тем – Іран, Сирія, як завжди, це я цитую канцлера, Україна. Також прес-секретар Ангели Меркель підкреслив, що федеральний канцлер буде розмовляти з російським президентом щодо долі газогону «Південний потік-2» і долі української ГТС в разі реалізації цього амбітного проєкту. Також очікується, що лідери держав обговорюватимуть просування мінського процесу та ситуацію навколо створення місії «блакитних касок» ООН на Донбасі. Напередодні зустрічі федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель із російським президентом Володимиром Путіним ведучий програми «Ваша свобода» Віталій Портников говорив з гостями програми Андреасом Умландом, німецьким політологом, старшим науковим співробітником Інституту євроатлантичного співробітництва, журналістом Олександром Голубовим та політологом Станіславом Білковським.
Вітаю, Андреаса.
Доброго дня.
От хочу відразу задати вам питання. Наскільки взагалі можна говорити, що позиція федерального канцлера зараз, от в ситуації, коли така несподівана конфронтація між Сполученими Штатами і Європейським Союзом по іранській кризі, наскільки ці позиції є сильними у перемовинах з Путіним?
Конечно, вот этот конфликт, который сейчас внутри западного сообщества развивается вокруг Ирана, он ослабляет позицию всех западных политиков в отношении третьих сторон, и в том числе и России. Но, тем не менее, Ангела Меркель тут, как представитель Германии, как представитель Европейского Союза, все-таки имеет некий вес и будет вести эти переговоры. И, в частности, есть темы, вот, которые касаются Украины, это «Северный поток-2» и, вот как уже было упомянуто, проект миссии ООН на Донбассе. В принципе, по этим темам есть и некое сходство позиций всех основных стран Запада. Некоторые более критично относятся к «Северному потоку-2», некоторые менее.
но это не такие спорные для Запада темы.
Пане Олександре, от в принципі зараз, я так розумію, по висловленням Меркель, по висловленням французького президента Еммануеля Макрона, що їм дуже хочеться домовитися з Путіним по іранському треку. То зникає питання, чи хочеться не загострювати зараз українську проблему.
Ну, я би не проводив якоїсь такої жорсткої взаємозалежності між домовленостями по іранському треку і домовленостями по Україні. Нагадаю, що свого часу абсолютно точно такі ж розрахунки, спроби програти в голові якусь таку угоду, де Сирію вимінюють на Україну. Ось якраз говорили під час сирійської кризи, коли, власне, якесь рішення, для участі якому була потрібна воля Володимира Путіна, воно буде ухвалене завдяки якимось поступкам щодо заходу щодо України. Я не думаю, що, як ми бачимо, нічого в українській проблематиці, незважаючи на всі події у Сирії, не змінилося. Я думаю, що з іранською угодою буде так само, це треба розподіляти і не змішувати. Зрозуміло, що дійсно пан Андреас каже абсолютно вірну річ, що ми маємо величезну проблему. Втратилася ось ця координація між Берліном, між Брюсселем та Вашингтоном. І це насправді найгірше, що могло статися у питанні там підтримання режиму санкцій, у питанні тиску на Москву, у питанні підтримки України. Зрозуміло, що поки що якихось відчутних наслідків це немає, але це дуже загрозлива ситуація. І дай Боже, щоб вона обійшлася для нас ось цими мінімальними втратами. І тільки загрозу, яка там буде десь моє помічати на тлі, але не відбудеться якимись конкретними подіями. Але, знову ж таки, ця загроза може перетворитися у щось більш відчутне. І тут якраз є великий ризик, що Північний потік, про який Ангела Меркель буде говорити сьогодні з Володимиром Путіним, стане заручником цієї проблеми. Бо Америка хоче тиснути на Німеччину у питанні Північного потоку, а Україна хоче тиснути, і Росія вже давним-давно тисне на Німеччину. І я думаю, що тут якраз у питанні Північного потоку для Ангела Меркель буде великий, я би сказав, не те, щоб велике бажання не піти на поводу у Сполучених Штатів і все ж таки завершити ту угоду, на якій вона і німецький уряд наполягав з самого початку.
Пане Андреасе, те, що так жорстко Сполучені Штати говорять про долю газогону «Північний потік-2», вони говорять, що вони б хотіли, щоб він взагалі не відбувся, це буквально вчорашня заява, і після цієї заяви пані Меркель їде до Сочі. Чи не дійсно, чи не впливає це на позицію німецького уряду бажати показати себе набагато більш самостійним, ніж це здається у Вашингтоні?
Ну, я думаю, здесь нельзя забывать, что немецкое правительство здесь, как это странно, может быть, не звучит, играет второстепенную роль, потому что Северный поток 2 – это проект между компаниями, и в Германии не так просто ограничивать деятельность компании по каким-то политическим причинам. Они договорились с «Газпромом» о строительстве этого провода, и они прошли все основные бюрократические процедуры для того, чтобы запустить этот провод. И в Германии это очень трудно вмешиваться для политиков просто так в какие-то такие экономические решения и тоже в бюрократический процесс. Это в Украине так, что, скажем, «Нафтогаз» – это государственная компания, или в России это «Газпром» – государственная компания. И тут очень тесно связана экономика с политикой, и правовое государство, оно не настолько независимо функционирует от политики, как это в Германии. Поэтому Меркель тут под давлением, потому что она должна сейчас найти какое-то... Я думаю, она тоже, в принципе, не поддерживает этот проект «Северный поток-2». Но поскольку компании сделали этот договор и прошли процедуру получения разрешения для строительства этого провода, и его уже начали строить, она сейчас ищет какое-то компромиссное решение, то есть гарантию того, что и дальше по крайней мере, часть вот российского газа будет идти через украинскую газотранспортную систему.
А от, пане Олександре, те, що сьогодні відбувається навколо дискусії по Донбасу. Ну, з одного боку, є заморожений процес між Сполученими Штатами і Росією, тому що немає зустрічі на рівні Волкер-Сурков, взагалі ми навіть не знаємо, чи залишиться пан Сурков на своїй посаді. З іншого боку, немає нормандського формату його звичному вигляді. Тобто всі їздять до Путіна самостійно. Меркель сама собі, Макрон сам по собі. Макрон і Меркель зустрічаються з Порошенком, але ось такої зустрічі на чотирьох, і якось, ну, її обіцяють, але вона ніяк не відбудеться. Чи допомагає такі от зустрічі Меркель-Путін якось просунути реально мінський процес? Чи це просто чи імітація пошуку домовленості в ситуації, коли Росія не збирається йти на жодні з поступок?
Ну, чесно скажу, що я зараз не бачу жодних якихось відчутних зачіпок, які б дозволили сказати, що у мінському процесі, у двосторонньому переговорному форматі між Росією та Сполученими Штатами щодо врегулювання кризи на Донбасі є хоча б якісь, я би сказав, якесь просування, яке б дозволило говорити про або нові домовленості, або врешті-решт початок виконання тих домовленостей, які вже були ухвалені між сторонами. Насправді, дійсно, певний оптимізм був після зустрічі Порошенка з Меркель та Макроном у Ахені, але окрім заяв, дійсно, про які ви казали, що незабаром відбудеться зустріч, що теоретично могло б свідчити про наявність якихось нових там поступок або просувань. Більше нічого не було, і мені здається, що ми навряд чи щось побачимо. Ну, я дуже скептичний щодо цього, бо дійсно ми бачимо, що і доля Суркова досить сумнівна, а це найвірогідніше свідчить про те, що ті домовленості, навіть які були між Сурковим та Волкером, вони навряд чи переживуть цю відставку, якщо вона буде, знову ж таки, це поки що.
Якщо домовленості були.
Якщо домовленості були. Ну, принаймні, була імітація їх досягнення. Принаймні, були публічні заяви і були якісь з'яви інших тим, які б давали такі натяки, що, ну, дійсно, буде миротворча місія рано чи пізно, що, принаймні, вже обговорюють конкретну миротворчу місію. Тобто, це вже якесь просування. Сам факт того, що її обговорюють, що Росія не відкидає цю ідею як таку, наприклад. Тому раніше була можливість сподіватися, але зараз, ну, то я би сказав, що ані якісь події на місці, ані якісь події безпосередньо на Донбасі, ані якісь події у переговорах не говорять про, ну, щось, щоб дало нам натяк на просування. Тому я не впевнений, що взагалі варто звертати зараз на це увагу. Усі сторони мають казати, що ми будемо це обговорювати. Проблема нікуди не ділася, і треба якось виправдовувати усі ці зустрічі, які відбуваються. Але насправді я впевнений, що та ж сама зустріч Меркель набагато більше акцент робитиме на конкретних практичних кроках, які треба робити зараз. Це Іран і це Північний потік. А Мінськ, ну, можливо, це щось буде, що побіжно обговорять, зафіксують незадовільні стан справ, потиснуть руки і поїдуть подому.
У нас на зв'язку російський політолог Станіслав Білковський. Вітаю, пане Станіславе.
Вітаю.
От скажіть нам, будь ласка, ви вважаєте, що позиція Володимира Путіна на тлі цієї іранської кризи зараз посилилася настільки, що він може не звертати уваги на зауваження європейців по Україні, по Донбасу, по Північному потоку?
Звичайно, демонстративно Володимир Путін так не робитиме. Він робитиме вигляд, що ці зауваження для нього є важливими, але насправді вони такими не є. І це пов'язано не з Іраном, не з посиленням Володимира Путіна в останній час, а з його позицією вже протягом декількох років.
Тобто вважаєте, що нинішні події не вплинули на цю позицію?
Ні, доки залишаються, зберігаються мінські угоди, які є фейком, тому що їх неможливо виконати принципово через неможливість надання особливого конституційного статусу окремим районам Донецької та Луганської областей та проведення виборів за українськими законами на цих територіях, то Володимир Путін буде зберігати цей статус конфлікту безкінечно. Бо терпіння російського президента є великим, і він це довів за всю свою довгу кар'єру в політиці.
А що Україні робити в цій ситуації безкінечного конфлікту? Тому що ви знаєте, що українські політики зовсім інші речі говорять своїм співгромадянам.
Я не вважаю, що треба сподіватися на якісь якісні зміни, проривні зміни в найближчим часом. Треба ще чекати декілька років. І сподіватися на те, що в першу чергу на зміну російського президента, керівника, якимось дивним шляхом, через так званого чорного лебедя, якщо він прилетить. Тому що при Володимирі Путіні я не бачу шляхів реального вирішення цієї системи конфлікту.
Меркель буде домовлятися з Путіним по Ірану от сьогодні, як ви вважаєте?
Невідомо, це залежить від того, звичайно, будуть перемовини, але Володимир Путін буде обирати між Дональдом Трампом і позицією Дональда Трампа за позицією Євросоюзу в залежності від того, чи запропонує Дональд Трамп якісь пом'якшені санкції, наприклад, чи будь-які інші кроки на зустріч. Якщо Дональд Трамп нічого не запропонує Володимиру Путіну, він тоді піде на зустріч позиції Євросоюзу.
І це все у передачі «Підсумки тижня». З вами був Єгор Устинов. На все добре.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.